Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas apie tai, ką reiškia mylėti save.
Taigi šiandien bandysiu tęsti tą temą, kurią pradėjau. Kalbėsiu apie savęs priėmimą. Kad tas didysis Dievo įsakymas, kuriame yra bylome, kad mylėk savo artimą kaip save patį, iš tiesų mes jį suprastumėm pilnai. Suprastumėm, kad turi mylėti ir save. Nes jeigu nemylėsi savęs, tada šitą neapykant arba savęs nepriimimas nevišvengiamai persiduos ir kitiems žmonėms, ir be abejo susikursi tokį Dievo įvaizdį, kuris neturės tikrovės. Taigi Dievas tave sukūrė ir sukūrė kaip psichofizinę būtybę, kuriai visų pirmiausiai reikalingas poilsis. 7 diena Dievas ilsisi po darbų. Dievas taip pat nori, kad ir mes mėgautumės šituo poilsiu, nes jeigu mes šito poilsio savo gyvenime nepriimame, mes persidirbame. Taip, mes galime prie to priprasti, bet ar tai neatsilieps mums patiems? Ar išvargę mes turėsime tada kantrybės ir meilės, supratimo ir kitam žmogui? Visa bėda, kad ne. Paprasčiausias pavyzdys, tai vienas klierikas man taip ir skundžiasi. Nu, būsimasis kunigėlis, sako mano klebonas, kai aš pasakiau, kad man reikėtų irgi atostogų, pasakė, taip sako klebonas tas. Sako, aš 7 metus neturiu atostogų, o tu sako, dar ne metų neišdirbęs, jau nori atostogų gauti. Be abejo, tai yra to kunigo problema. Bėda, kad jis, aišku, užsivertęs tais galybės darbų, neskiria dėmesio sau, kitaip sakant, savęs nemyli. Dievas davė 10 įstatymų tautai, tačiau nenorėjo, kad žmonės būtų jais engiami arba verstų save elgtis pagal Dievo valią priešingai. Dievo įsakymai yra kilę iš jo išminties. Jis nori, kad žmogus gyventų šioje žemėje santarvėje, ramybėje ir iš tiesų pas savęs nenaikintų. Kad iš tiesų galėtų džiaugtis buvimu čia žemėje. Tam, kuris priima Dievo žodį atvira širdimi, Dievas duoda gausių vaisių ir tada gyvenimas iš tiesų būna sėkmingas. Jėzus nori mus pakviesti gyvenimui, kuris būtų pagristas pasitikėjimu. Mums nereikia nuolat baimingai darytis, ant kiek yra prinokę mūsų gyvenimo vaisiai ir bijoti, kad štai gali būti neprinokę, kai nukeliausim ten į amžinybę. Dievo karalystę Jėzus prilygina žmogui, kuris beria į dirvą sėklą. Ar žmogus miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dygsta ir auga jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Dievas ir mumis taip rūpinasi, leidžia aukti amžinybės vaisių mumyse, jeigu tik mes Dievui atsiveriame. Jeigu mes priimame tą šviesą, kurią jis mums duodo, mes žinom, kad augalai be šviesos egzistuoti negali. Taip, jeigu iš tiesų negauni šviesos, tu sakant, nepriimi jos iš Dievo, būni kaip tas, na, bulvė teko matyti Rusiją, turbūt kai išauga tas ūglis baltas, toks ilgas siūlas, nusitęsiantis kartais metrą, netgi ir daugiau. Kitas žmogus būtent toks ir būna. Tiktais saulė esanti bulvė išleidžia tada normalų stiebą su žiedais ir gali užmėgsti vaisių. Priešingai ta senoji bulvė sudžius ir iš jos nieko neliks. Mūsų gyvenimas irgi gali pasirodyti toks. Mums nereikia nuolat baimintis, ar mes jau pakankamai gerai viską padarėme, kad patektumėm į amžinybę. Nes yra tas pavojus, kad mes pasijusime lyg tai patys jį užsitarnavo. Jėzus nori pasakyti, kad žmogus, jeigu turės tokią fariziejaus laikyseną ir klaidingai gyvens, jei griežtai elgsis su savimi, tada iš tiesų gyvenimas gali tapti pragaru. Tada jau tavyje išsiviešpatauja tamsa, tu esi tuščias ir išdegęs. Jėzus mus kviečia laikytis ne griežtumo, bet gyventi sėkmingą ir patiems naudingą gyvenimą. Štai tas yra palyginimas apie 3 tarnus, kurie gavo 10 talentų, kitas 5 ir vienas gauna 1 tą vienintelį talentą. Štai tas tarnas, kuris gavo 1 talentą, jį paima ir užkasa, žinodamas, kad šeimininkas yra griežtas ir teisingas. Jis tarsi užkasa savo gyvenimą ir norėtų jį kontroliuoti. Norėtų neklysti, štai vieną užkasiau, vieną iškasiau ir rami galva. Šitas tarnas norėtų būti tobulas, bet šitas tobulybės ir užtikrinto gyvenimo siekimas bei nuolatinis kontroliavimas veda prie to, kad na, su savo realiu gyvenimu jis praranda ryšį, o gyvenimas, kuris jį gyvena, tampa vis tamsesnis. Jėzus mums nori parodyti, kad jeigu mes orientuosimės į klaidingą Dievo paveikslą, griežto ir žiauraus Dievo paveikslą, mes imsime elgtis su savimi irgi žiauriai ir savo gyvenimą. Va čia pats liūdniausias dalykas, kad imsime ir užnuodysi. Mato Evangelijoje 22 skyriuje yra palyginimas apie karališką vestuvių puotą, kada svečias pasirodo be vestuvinio drabužio ir jis yra numetamas į baisiausias tamsybės. Šitas pavyzdys simbolizuoja žmogų, kurį Dievas gausiai apdovanojo, kaip ir kiekvieną iš mūsų. Tačiau jis nejaučia malonės jam parodytos kūrėjo. Tai yra tas pats žmogus, kuris pasąmonėje gyvena kaip tos paikos mergaitės. Tas stovi prieš uždarytas Dievo duris į amžinybę. Jis neturi galimybės pažvelgti į savo vidų, į savo širdį, kurio Dievas norėtų kartu su juo švęsti tas vestuves. Ar mes kad nors susimąstėme, koks yra skirtumas tarp, na tarkim, Judo ir Petro? Juk Petras išsižadėjo Jėzaus ir tai padarė 3 kartus. Judas irgi išsižadėjo. Jis išdavė savo mokytoją. Gailėjosi ir Petras, gailėjosi ir Judas tai padarė, kitaip nebūtų pasikorę. Kitaip būtų nuėjęs vėl pas tos pačius švento rašto aiškintojus, pas vyriausiasius kunigus ir būtų likęs su jais. Bet ne. Jisgi jautė, kad padarė visgi kažką blogą ir gailėjosi to padaręs. Bet visas skirtumas yra tame, kad Petras priėmė Dievo atleidimą, o Judas ne. Jis su savimi, Judas pasielgė žiauriai. Nubaudė save taip, kaip iš tiesų, na, nei vienas iš mūsų neturėtumėm sekti šituo pavyzdžiu. Jeigu žmogus iš tiesų nepriims Dievo gailestingumo jam, tam žmogui iš tiesų bus gyvenimas per sunkus. Jis tada žiauriai elgsis su savimi, draskys save ir slopins visus savo širdies troškimus. Sieks tokios tobulybės, kokios iš tiesų jis negali įveikti. Todėl Luko Evangelijos 16 skyriui mes randam tokį palyginimą, kuris, na, galbūt kai kam gali būti ir netgi toks savotiškai įdomus, netgi galbūt šokiruojantis, apie neteisingą prievaizdą, kuris iššvaistė daugybę turto. Ir ką jis sako? Prievaizdas stengiasi užglaistyti savo kaltę, neprarasdamas savigarbos. Jis nenori elgetauti, save sumenkinti ar kitų žmonių akise save nuvertinti. Jis nenori visą gyvenimą atsiprašinėti už tai, kad vieną kartą suklydo. Taip pat jis nenori daug dirbti, nori sukandęs dantis, jėga įrodyti žmonėms, kad yra geras žmogus, juk dažnai mūsų būna tokia reakcija. Nusidėjęs manome, kad labai panorėję galime daugiau nebenusidėti. Išpažinties netgi kartais žmonės irgi atėję. Daugiau nesiminu už nuodėmės gailiuosi, pasižodžiu daugiau nebenusidėti. Na, turbūt šitie žodžiai yra daugiau automatiški, nes kadangi tu žmogau nusidėsi. Tokia yra tavo prigimtis ir ta žmogus turi vieną kartą labai gerai suprasti. Nes jeigu tu nebenusidėsi, nes tau ir Dievo atleidimas bus nebereikalingas. Juk taip manydami, kad nebenusidėsime, mes pervertame savo galimybes. Norime viską nuo dabar daryti 100 ar net ir daugiau procentų tikslumu. Ir todėl su savimi dažnai pasielgime labai žiauriai. Štai prievaizdas tas išmintingasis, o Jėzus jį pagiria. Pasirenka trečiąjį kelią. Jis savo pripažįsta savo kaltę, dalyjasi ją su viešpaties skolininkais. Taigi jis nueina pas tuos, kurie irgi yra skolininkai, ir jiems sumažina jų skolas, tikėdamasis, kad šitie, jeigu jis bus išmestas iš darbo, jį priims. Jam kažko gyvenime padės, mes visi iš tiesų esame Dievo skolininkai. Ir todėl norėdami turime dalyti savo kaltę su kitais, kad kito namuose rastume vietos, kad galėtume patirti bendrystę su žmonėmis, kurie patenka į skolą, bet vis dėlto yra Dievo apgobti jo meilė. Jėzus tą patį pasako ir kalbėdamas apie pinigus. Ieškok savo, sako, užtarėjų danguje. Mums yra labai svarbu suprasti, kad štai Mozė nulipęs nuo kalno, nuo Sinajaus kalno, duoda žmonėms 10 įsakymų, kuriuose yra ne. Pagrindinis žodelis yra ne. Negatyvus. Tuo tarpu Jėzus užlipęs duoda 8 palaiminimus, kurie visi skamba taip. Lygiai taip pat ir bausmė, kiekvienas iš mūsų sau turėtumėm skirti tokią, kuri būtų pozityvi, o ne negatyvi. Negatyvi bausmė žmogų užslopina. Pozityvi bausmė padeda jam išsiskleisti. Šventasis Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori. Vienas pažįstamas ateistas taip yra pasakęs, aš kai padarau kažką negero, kažką blogo, įskaudinu kokį žmogų, pažeminu ar dar kažką, turėdamas kažkokias tai aukštesnės pareigas, padarau kažką blogo, aš jaučiu viduje man negerai. Kažkas manyje greužia mane. Ir tada aš esu sau davęs žodį, kad padarysiu, kai tai pasielgiu neteisingai, padarysiu 10 gerų darbų. Fantastika. Šitas žmogus jaučia Dievo balsą, girdi ir jį atsiliepia. Net ir nepriimdamas tiesiogiai sąmoningai Dievo. Mums irgi reiktų šitos išminties semtis ir save, jeigu jau bausti, tai visų pirmiausiai pozityviai. Nes šitokiu būdu, aš manau, kad turbūt ne vienam iš mūsų teko matyti tokį animacinį filmuką dar tarybiniais laikais, kaip ten kažkoks meškiukas buvo gana išdykęs ir mama matydama, kad jau nebesusitvarkys su juo, padavė jam maišelį ir sako, žiūrėk. Sako, man atsibodo su tavim kovoti. Kai pririnksi pilną maišelį akmenukų, galėsi daryti tą, ką tik tais nori. Apsidžiaugiame, kas jau bėga rinkti žodį tų akmenukų, ne, sako mama, palauk, stop. Kiekvieną akmenuką galėsi įmesti tik tada, kai padarysi kažkokį gerą darbą. Ir iš tiesų tas meškiukas eina, daro įvairiausius gerus darbus ir pagaliau prirenka pilną maišiuką, atneša mamai, paduoda, viskas, dabar galiu daryti, ką tik tais noriu. Bet, darydamas gerą, jis patyrė tiek daug gero, tiek daug įsigijo draugų ir jis pajuto, kad daryti blogą jam nebėra gera. Kad jam kur kas maloniau yra, kada jis kažką kitam padaro gerą. Iš tiesų, darydami gerą kitam, darome gerą ir sau. Todėl kiekvieno iš mūsų bausmė mums turėtų būti sau patiems, būtent pozityvi. Ne kažkokia kitokia, bet būtent pozityvi. Taip kaip vienas kunigas pasakojo, kaip išpažinties metu, žmogus ten 10 metų ar 20 nebuvo išpažinties, šiaip taip įsidrasino, matomai ar jie pamokslas paskatino ar dar kažkas, išdryso, atėjo prie klausyklos. Išsakė savo nuodėmes ir dabar laukia, kiek jau čia bus tų, kokia jau čia bus ta didžiulė bausmė už tą 20 metų, tas visas didžiulės nuodėmes, kurias jis išpasako. Ir kunigas duoda labai paprastą išrišimą, sako, dabar eini į parduotuvę, nusipirki butelį gero vyno, nuperki tortą ir žygiuoji namo. Nustebusiems savo namiškiams paaiškinsi, jog tu po 20 metų pagaliau priėjai išpažinties ir dabar ši diena yra tavo nuostabiausia šventė, juk taip ir yra. Be abejo, tas žmogus, kuris buvo išpažinties, su tuo sutiko. Ir aš manau, kad tai yra pati nuostabiausia, jeigu tai būtų galima pasakyti bausmė. Galų gale tai bus ir liudijimas jo šeimai, jo vaikams. Jie ateitie, aš manau, irgi tada supras išpažinti, ne kažkokia tai baiminga, nors nežinau, kaip savęs apkaltinimą ar dar kažką tokį, ne. Kaip džiaugsminga Dievo atleidimo priimama ir išgyjimą, išsilaisvinimą. Juk iš tiesų ir tokia ir yra išpažinties paskirtis. Kiekvienas iš mūsų esame kitam žmogui veidrodis. Lygiai taip pat kaip ir man, daugybė kitų žmonių yra kaip veidrodis. Ir aš save suvokiu per kitų žmonių manęs matymą. Na, gali būti daugybė įvairiausių pavyzdžių, kai žmogus savo gyvenime dažnai neturi teisingo savęs pažinimo ir savęs suvokimo. Kokių nors latrų, girtuoklių, narkomanų ar alkoholikų, bomžų šeimose gyvenantys vaikai turbūt daugiau nieko ir negirdo. Tai smolis, ožys, gaidys, idiotas, balvonas ir taip toliau. Vaikas laikui bėgant po kiek laiko tai priima. Priima ir jis taip įsivaizduoja, nes yra daugybė, pavyzdžiui, kitų tėvų, kurie iš tiesų sako, tu debilas, tu nieko nesugebi, tu nieko nemoki. Vaikas laikui bėgant, nu, tai priima kaip tiesą apie save. Ir tada jo be abejo savivertė sumažėja, jis savęs nebepriima arba tiesiog adaptuojasi su tuo, ką jam pasako. Jis dar priima, kad jis yra, pavyzdžiui, blogas. Kaip mes vieną kartą su klierikais nuvažiavom į vaikų darželį ir vienas vaikas ten visą laiką blaškosi, visi tyli ramiai klausosi, o jis blaškosi, trankosi, kitus stumdo, kibina, neduoda ramybės. Bandom su juo šnekėtis. Tai sakom, kodėl tu taip darai? Sako, kodėl, kad aš blogas. O kas tau sakė, kad tu blogas? Tėtis sakė, kad aš blogas. Kągi, tėtis padarė savo, kalė vaikui į galvą, kol tas įsitikino, kad blogas. Tai bandai pasiaiškinti, o kodėl tu taip manai, kad tu blogas? Sako, dėl to, kad aš 13 dieną gimęs. Jam išaiškinu tai. Kvailas tėvas, nu ką padarysi. Bet kaip jis sužalojo savo vaiką. Be abejo, tai yra absurdas. Marija pasirodo 13 dienom. Šventasis Antanas gimė 13 dieną ir daugybė šventųjų yra būtent 13 dienomis. Reikia tik atsiversti kalendorių. Be abejo, kad tai yra absurdas ir nesąmonė. Kad tai rodyti Marija visada ir pasirodo 13 dienomis, pamendama piktąją dvasią kaip gyvatę po savo kojomis. Be abejo, yra daug tokių tėvų, kurie laiko savo vaikus pririšę prie savęs, bandydami reguliuoti jų gyvenimą. Na tai turbūt yra pats baisiausias dalykas, ką tėvai gali savo vaikam pasidaryti, nes tokie paskui išauga nesubrendę, nepasiruošę šitam gyvenimui, arba jų savęs suvokimas būna griežtai ribotas, jie tada supranta, kad jie be tėčio ar mamos negali. Tėvai padaro pačią blogiausią paslaugą, nepadeda vaikui subręsti kaip asmenybei. Ir tada tokiam vaikui iš tiesų būna gyvenime labai sunku. Labai dažnai toks patekęs į kažkokias tai sąlygas, greit pasiduoda kitų žmonių įtakai, neturi tiesiog savo nuomonės. Na ir lankantis nepilnamečių kolonijose teko tokių matyti vaikų, kurie užguiti tokie, jie labai greit pasiduoda. Įklimsta į nusikaltimus kažkokius, prisima galų gale visą kaltę, pagazinti ar kažko pažadėti, nu ir sėdi tenai. Tai be abejo yra kažkoks tai baisus tėvų absurdas. Kristus mus iš tiesų išvadavo, kad mes būtumėm laisvi. Ir kaip laiškė Galatams sako apaštalas Paulius, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Kitaip sakant, tu turi būti laisvas. Tu turi būti laisvas visų pirmiausiai savo santykyje su Dievu. Jis turi būti toks paprastas ir nuoširdus, koks yra vaiko su tėvais. Vaikas nekompleksuoja, kad jis nemoka išsireikšti taip, kaip jis reiškia, pavyzdžiui, suaugusiai. Nekompleksuoja, kad jis švepluoja arba kaip jis atrodo. Labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu pakankamai melsiuos, man tada nieko ir neatsitiks. Vadinasi, viskas priklauso ne nuo Dievo, bet nuo manęs, nuo mano maldų kiekio. Jei nevalgysiu mėsos, nesirgsiu vėžių. Jeigu praktikuosiu jogą, manęs neištiks miokardo infarktas. Mes manome, kad mūsų gyvenimas pasiseks tik tuo atveju, jei įvykdysime tam tikras sąlygas. Tuo tarpu Paulius nepavargsta sakydamas, palik savo bandymus, save pavergdamas įstatymui, esi laisvas. Kristus padarė tave teisinga, tau viskas gerai. Tau nereikia nieko įrodinėti sau, tau belieka tik atsakyti į išsilaisvinančią Kristaus meilę. Štai šitas fiat, te esie Dieve tavo valia. Iš tikrųjų, atsidavimas jam yra esminis kiekvieno iš mūsų žingsnis šitame mūsų gyvenimo kelyje. Krikščioniško gyvenimo tikslas nėra įvykdyti kažkokias tai normas ir pagal tai būti vertinamam priešingai. Krikščioniško gyvenimo tikslas yra tobulėjimas taip, kaip Dievas skyrė kiekvienam iš mūsų. Efeziečiams laiške Paulius rašo, elgdamiesi pagal tiesą mes aukime meilę visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Taigi augimas meilėje ir tiesoje yra svarbiausiai. Krikščionis, kuris atsiduoda Jėzui Kristui, tampa vis labiau mylintis ir vis labiau priartėja prie tikrosios tiesos. Apsivilkti naujų žmogumi, sukurti pagal Dievo teisumą ir tiesos šventume. Tame pačiame laiške Efeziečiams 4 skyriuje. Tapk tuo, kuo Dievas tave sukūrė ir kuo Kristus tave atnaujino savo prisikėlimu. Gyvendamas naudokis galimybėmis, kurias Kristus tau padovanojo. Jeigu tu nepriimi pats savęs, vadinasi, tu nepriimi kurėjo, kuris save sutvėrė. Jeigu tu nepriimi savęs, vadinasi, nepriimi ir Kristaus prisikėlimo. Kitaip sakant, jis mirė ant kryžiaus veltui. Daugelis vienuolių, ypač tų patriarchų vienuolinio gyvenimą, suvokdavo kaip kovą su pagundomis. Beje, nuotaika, kuri juos ragindavo kovoti, nebūdavo niekada nuri, bet kupina vilčių ir lūkesčių, kad Dievas kovotojai atlygins, kad gyventi verta ir kad mes pasieksime savo tikslą pamatyti Dievą jo didybėje ir meilėje. Iš tiesų, askezės, savęs numarinimo, rezultatas yra ne niurzga ir griežtas, bet gailestingas ir mielas vienuolis. Labai daugybė patriarchų šitų aforizmų aprašo, kaip švelniai jie elgdavosi savo prašytojais, ypač su brolijos nariais, kurie būdavo degradavę ar nusivylę savimi ieškodavo patarimo. Tai, kas pasakyta apie Makarijų, vieną iš šitų senųjų vienuolynų patriarchų, rodo, kad askezė buvo ne niršimas ant savęs, bet gailestingumo praktikavimas. Rašoma taip, apie protėvį Makarijų didį buvo pasakojama, kad jis, kaip rašte parašyta, buvo Dievas žemėje. Nes kaip Dievas saugodamas gina pasaulį, taip ir protėvis Makarijus gynė silpnuosius, kuriuos jis matė tarsi nematydamas ir girdėjo tarsi negirdėdamas. Askezė šį vienuolį vertė konfrontuoti su savimi ir jis pajuto, kad ne vienas žmogus negali ištverti tiesos apie save, savo šito nuodėmingumo, šito savo palinkimo į nuodėmį ir dažnai bejėgiškumo. Įveikti tai, jeigu nesielgia su savimi gailestingai. Šis švelnus žvilgsnis į save, į savo klaidas bei silpnybės ir padarė protėvį tokį gailestingą ir švelnų kitiems žmonėms. Apie dykumų Antaną yra rašoma taip. Kartą protėvis Antonijus, paniuręs ir rūškanas, sėdėjo dykumoje. Jis kreipėsi į Dievą, viešpatie noriu būti išgelbėtas, bet mano mintys neleidžia. Kągi man daryti tokioj sunkioj padėty, kad aš neturiu ramybės? Kaip galiu tapti išganytas? Netrukus po to, dykumų Antanas atsistoja, nueina į laukus ir ten pamato būtybę labai panašiai į save. Ši sėdi ir dirba. Po to padėjusi darbą atsistoja ir pradeda melstis. Pasimeldusi vėl atsisėdo veja virves, po kurio laiko atsistoja pasimelstis. Tai ir buvo viešpaties angelas pasiūstas pamokyti Antaną ir suteikti jam pastiprinimą. Jis išgirdo angelą tariant taip. Daryk taip ir tu būsi išganytas. Išgirdus šiuos žodžius, dykumų Antaną apėmė didelis džiaugsmas ir drąsumas ir taip darydamas jis rado išgelbėjimą. Tai, ką ir Benediktas mums skelbė orą et labora. Dirbk ir melskis. Dirbk, liudydamas save, liudydamas Kristų pasaulį. Ir melskis semdamasis iš jo stiprybės, kad ne save skelbtum, bet būtent jį. Šventasis Ambrozijus taip sako, mes kaip ir Elijas turime žmogiško kūno prigimtį pakeisti negreunančio pasninkavimo jėga. Askezė atsirado ne iš neapykantos kūnui, bet priešingai, iš pagarbos jam. Kadangi vienuoliai tikėjo, kad pas Dievą pateks su kūnu ir siela, dėl to jie savo kūną jaučia žemėje padarė laidų Dievui. Vienuoliai netgi įspėja vengti per didelio pasninkavimo, todėl jie patarė geriau kasdien valgyti mažai, negu kad savaitę pasninkauti, o po to prisivalgyti ir galbūt netgi persivalgyti. Taigi vienuoliams yra svarbiausiai diskrecijo, taisyklingas paskirstimas, tinkamas saikas. Didelė garbė, jeigu žmogus žino savo saiką. Bet kokiam dalykė savo gyvenime, iš tiesų mes turime išmokti šitą saikingumą. Nes jeigu tik jo neišmoksime, gyvenime persivalgysime bet kokių dalykų. Tiek fizinių, tiek dvasinių. Todėl išmintingi senovės vienuoliai sergsti, kad žmonės nepersistengtų pasninkaudami, bet gerai elgtųsi su savimi, kad atrastų saiką, kuris jiems būtų naudingas. Neveltui iš tiesų, žiūrėkit, vienuoliai gyvendavo labai ilgai, nes jie buvo išmokę sveikos gyvensenos meno ir visiškai nereikėdavo jiems šitų dabartinių mūsų dienų reklamų apie subalansuotą sveiką maistą ir taip toliau, be visokių bakterijų ir taip toliau. Tai buvo visiškai nereikalingas, jie atrado kur kas paprastesnį kelią. Kągi sako psichologai apie savęs priėmimą? Štai Karlas Jungas nuolat pabrėžė, kad kaip svarbu, kad žmogus galėtų priimti save. Atrodytų, kas čia tokio, priimti save tokį, koks esu. Tačiau tai atrodo tik iš pirmo žvilgsnio, iš tiesų tai yra didžiulis menas. Savęs priėmimas yra moralinės problemos, įsikūnimas ir visos pasaulėžiūros ašis. Lengva pavalgydinti elgetą, atleisti kitam, kuris mane įžeidė, netgi pamilti priešą Kristaus vardu. Tai be abejo didelė dorybė. Ką darau vienam iš mažiausių savo brolių, tą darau Kristui. Tačiau, jei pastebiu, kad mažiausias, vargingiausias iš visų tų brolių, o galbūt įžuliausias iš visų užgauliotojų, toks pat priešas tūno manyje, kad man pačiam reikia išmaldos iš mano turto, kad aš pats sau esu priešas, kurį reikia pamilti. Kaip tada? Vat visa bėda, kad tada mūsų krikščioniškoji tiesa labai dažnai apsiverčia aukštyn kojomis. Tada į brolį, kuris tūno mumyse, mes kreipiamės. Pusgalvi. Taip kaip rašyta Mato Evangelijoje. Tada smerkiame save ir tūštame ant savęs. Išoriškai galbūt mes neigiame tai atradę savyje. Ir jeigu tai būtų pats Dievas tokių niekingų pavidalų besertinantis prie mūsų, todėl mes jį be abejo paneigtumėm tūkstančius kartų. Prisipažinti, kas tu iš tiesų esi pats sau, iš tiesų labai sunku. Tai nelengva, tai yra iš tiesų labai ilgas, kartai ilgai trunkantis menas. Daugelis iš mūsų net nesame girdėję savo balso, tikrojo balso. Niekada nesame matę, kaip mes atrodome, tik nebent jeigu tu būni nufilmuotas, gali tada išgirsti savo ir balsą, ir tai, kaip tu judi, ir tai gali nustepti. Štai aš minėjau, kad kiti žmonės mums dažnai būna, visą sakant, yra veidrodžiai. Iš tiesų pats tikriausias mūsų gyvenimo veidrodis yra Kristus, tas, kuris iš tiesų atspindi tiesą apie mus. Taigi Kristaus pažinimas visų pirmiausiai reiškia ir savęs pažinimą. Ir jeigu norėtų iš tiesų priimti Kristų į savo gyvenimą, tai visų pirmiausiai turi priimti ir save. Pats tai padaryti, ko gero, nepajėgsi. Tau be abejo reikės Dievo pagalbos. Visų pirmiausiai pažinimo šventosios dvasios dovanos, kad galėtum atpažinti save. Supratimo, kad suprastum, koks yra Dievo planas. Kad Dievas tavęs nesukūrė tobulo, tokio, kad tau iš tiesų nieko nebereikėtų, galbūt vien dėl to, kad nepakiltum į puikybę, nes jeigu tu būtum tobulas, tau nebereikėtų Dievo išganimo. Tau nei Kristus, nei dar kažkas nebeturėtų absoliučiai jokios prasmės. Kamgi visa tai, jeigu tu esi tobulas? Todėl Jungas ir sako, kad žmogus turi pripažinti, kad visų sunkiausia, su vis tiesiog neįmanoma suvokti save esant pasigailėtina, ne sumenkinant save, bet priimant tiesą apie save. Vietink mintis apie tai gali sukelti paniką, todėl su malonumu ir nedelsiant mes pirmiausiai teikiam pirmenybę painumui. Na tiesiog nežinom apie save ir stropiai rūpinamės kitų žmonių daugiau problemomis negu savosiomis. Lyg iš tiesų gyvenime taip ir būna. Geriausiai pažįsti kitus žmonės ir jų problemas. Geriausiai jiems būni vertintojas, o sau kažkaip sekasi sunkiau. Priimti save, šito pačio psichologo Jungo nuomonė, yra tikrasis sekimas Jėzumi Kristumi. Sekti Kristumi tai nereiškia jį kopijuoti. Sekdami Kristumi turime savo gyvenimą gyventi taip, kaip Jėzus gyveno savo gyvenimą keistuoju buvimu tokiu, koks yra. Dievas priėmė žmogaus prigimtį. Nereikia pervendyti savo galimybių ir pranokti savo poreikių, bet ryštis gyventi savo gyvenimą, kokį Dievas skyrė tik man vienam. Jungas nuolat pabrėžė, kad Jėzus, kaip ne vienas kitas religijos įkūrėjas, ragino nebijoti savęs ir gyventi savo gyvenimą. Nepriklausoma nuo tėvų valios, sekti vien tik Dievo valia ir vidiniu sąžinės balsu. Tobulėjimo kelio tikslas yra atrasti save tą vienkartinį, nepakartojamą Dievo paveikslą manyje, kurį kiekvienam Dievas skiria kitokį. Kiekvienas savo individualų žmogus atspirdi Dievo kažkokią tai nuostabią dalį. Tačiau Dievo balsą aš galiu išgirsti savyje tik tada, kai būnu pasirengęs pažvelgti į savo sielos bedugnes, suvokti savo viduje esančią ir tamsą, ir chaosą. Nes ir tokiu pavidaliu Dievas kreipiasi į mane, kaip tik tada Dievas man pasirodo kaip vargingiausias iš visų elgetų. Kas išdrįsta savo gyvenimą gyventi, kaip Kristus gyveno savai, tas nesprunka nuo vidinių prieštaravimų, na bet juos ištveria ir suvokia kaip dalį savęs. Tas, kaip ir Kristus, būtinai susiduria su savo gyvenimo kryžimi, bet jau ne kaip su pamaldumo istorijos nutviekstu Kristaus kryžimi, kurį mes einame kad ir bažnyčioje kryžiaus keliu, o su negailestingu, konkrečiu realybės kryžimi, su tuo kasdienimi, kuris yra mūsų gyvenime. Todėl gerai elgtis su savimi reiškia ir būti pasiruošus sutikti kliūtis, kurios pasitaikys mano gyvenimo kelyje, tačiau nebūti įbaugintam jų, bet visiškai pasitikėti Dievu. Šitas pasitikėjimas ir atsidavimas yra tiesiog, na, neišvengiamas. Štai psichologas Alfredas Adleris savo psichologijoje aiškina, kad pirmoji terapeuto užduotis yra stiprinti paciento savosios vertės pajutimą. Jį visų pirmiausiai domino, kaip galime savo vaikus išauklėti žmonėmis besidžiaugiančiais gyvenimu. Jo nuomonė svarbiausia auklėjimo priemonė turėtų būti meilė, kuri turi būti po lygiai dalyma visiems vaikams šeimoje, kad kiekvienas vaikas galėtų atrasti savo vertę. Vaiko pasitikėjimas savimi, jo asmeninė drąsa yra jo didžiausia laimė. Vaikas įgijęs pasitikėjimo savimi gerai elgsis ir su savimi. Jis yra laisvas nuo prievartos, lyginimo savęs su kitais ir nesijaučia ne visavertis. Ir iš tiesų gali būti toks trejopas. Kai pirmą aš jau kalbėjau apie tai, kai vaikus šeimoje laiko, kaip pasakojau, debilais, idiotais ir taip toliau. Sumenkina vaiko savivertę. Toks vaikas be abejo išauga nepilnavertis, net dėl daugybės kitų dalykų. Jis neturi tų dalykų, kuriuos turi kiti žmonės, kuriuos turi kiti vaikai. Tų puošnybių, gražybių, turtų ar dar kažko. Tas gali tą įsigyti, aš negaliu. Mano kelniai suplėšytos, aš neturiu ką valgyti ir taip toliau, kaip aš atrodau. Toks vaikas be abejo bėga. Bėga nuo daugelio savo gyvenime pasitaikančių tiek žmonių, tiek įvykių. Be abejo yra ir kitas, dar blogesnis variantas, kada tėvai vaikui leidžia viską. Jį aukština, šlovina to pats nuostabiausias, kad ir ką vaikas bedarytų. Tai be abejo dar labiau sugadini vaiką, nes tėvai sako, šitas nepražus, eis per gyvenimą kaip traktorius, taip lips per kitų galvas. Ir vaikai galvoja, kad svarbu, kad tik tais jam viskas būtų gerai, bet ar jam iš tiesų bus gerai? Ne. Tokiam žmogui iš tiesų gyvenime bus sunku. Sunku nuo tos beribės laisvės paskui pereiti prie normalaus bendravimo su žmonėmis. Nu, turbūt žydai pasirenka patį geriausią variantą. Žydai savo, žydų psichologija, net ir filosofijoje, toksai yra kelias vaikų auklėjimo. Vaiką turi girti. Visur, kur tik tais jis kažką geresnio padaro, būtent pagrindinis dalykas yra girti. Be abejo, drausti nuo to, ką jis daro blogą, bet pagrindinį dalyką akcentuoti ten, kur jis gali išsiskleisti. Kur tu matai, kad jis turi kažkokį bent menkiausią gabumą. Ir šitas pozityvumas žydų auklėjime nuduoda didelių vaisių. Turim pripažinti, kad žydų tauta, kas ją pakenčia, kas neapkenčia, kieno koks santykis yra, toks yra, bet turi pripažinti, kad šitoj tautoj genijų iš tiesų yra labai daug. Procentaliai netgi per daug būtų, kad galėtum pasakyti, jog tai yra atsitiktinumas. Visgi turbūt vertėtų įsigilinti į jų šitą auklėjimą, nes jis iš tiesų duoda daug. Iš tiesų vienas iš anoniminių alkoholikų, čia ta organizacija, kuri vienėjasi turinčius visus šitą priklausomybę alkoholiui, steigėjų pats alkoholikas irgi, beje, kunigas. Kartai yra taip apie juos išsitaręs. Mūsų pati pirmoji problema alkoholikų yra priimti savo esamas aplinkybės tokias, kokios jos yra. Save tokius, kokie esame, ir žmonės apie mus tokius, kokie jie yra. Vadinasi, turime panaudoti realistinį nuolankumą, be kurio tikra pažanga negali net prasidėti. Vėl ir vėl mums reikės sugrįžti į tą negertiną pradinį tašką. Tai treniruotė, kurią galime kiekvieną dieną naudingai praktikuoti. Iš tiesų taip yra, jeigu teko dalyvauti jūsų susirinkimuose, jie taip atsistoja ir pasako, aš Petras, alkoholikas, taip ir taip ir taip. Būtent šitas prisipažinimas sau pačiam, priėmimas ir duoda tą atsispyrimo tašką. Žmogus grimsta į dugną ir šitas pripažinimas kaip tik yra tas atsispyrimas, nuo kurio tu gali pradėti kilti į viršų. Jeigu tu nepriimsi savęs tokio, koks iš tiesų, nepriimsi tiesos apie save, na tai ir bus bėda, kaip viena moteris sakė. Pas vieną tokią psichologę pažįstamą atėjo, sako, vat, mano vyras žodžiu geria, aš niekaip jam negaliu įrodyti, kad žodžiu ten prisigėręs, ką jis šneka, ką jis daro. Tai sako, ką tu darai? Sako, kai pareina žodžiu viską išvarto, žodžiu pridirba, privėmė ir taip toliau. Ir ką tu sako, ta psichologė darai, sako, viską sutvarkau, kas, negi dabar paliksi visą tą jovalą? Ne, sako, netvarkyk, palik. Tegul kitą dieną pabunda savo vėmaluose, viską iš taip išdrapstęs, prisisisiojęs, ar dar kažką prisidirbęs, sako, tegul pabunda. Ir iš tiesų vyras, kitą rytą tai va prisidirbęs atsipeikėjo, jis tada suprato. O jam iki tol nebuvo galimybės to suvokti. Be abejo, ir šitie alkoholikas, jis pats savęs nemato. Jeigu tai galėtum nufilmuoti, jam parodyti paskui blaviam esant, tada be abejo. Tai jau jam būtų didelė paspirtis. Savęs suvokimo. Žmogus neturi susitaikyti su nuodėme, jis turi susitaikinti su savo silpnybėmis, su savo palinkimais, kurie įdingi yra, na, kiekviename iš mūsų. Jeigu taip sąžiningi, tai visos septynios didžiosios nuodėmės yra kiekviename iš mūsų, tik kai kurios daugiau, kai kurios mažiau pasireiškia. Su nuodėme be abejo nesitaikstė nei Jėzus, nesitaikstė nei šventieji, nesitaikstė nei kiekvienas krikščionis. Save turi tokį priimti. Abejingas nuodėmei likti negali. Nu ir sau neliksi abejingas, nes tu tada priėmęs save, po truputį galėsi leisti, kad Dievas tave keistų. Be abejo, šitas savojo aš kūrimas, jis vyks visą tavo gyvenimą, iki paskutinio atodūsio. Dievas duoda tau tik tais pirminę žaliavą, uždavinį. Pat įvairiausi vienam tokį, kitam tokį, vienam, pagal galimybės kiekvienam, pagal tai, kokius tu turi gabumus, sugebėjimus, nes kurioj klasėje esi, tokio sudėtingumo uždavinį ir gauni savo gyvenime. Vienam galbūt toks yra gyvenimo kryžius, kitam kitoks. O čia pasverti, kurio yra lengvesnis, aš manau, kad Dievas duoda visiems lygiai verčiai, pagal tavo sugebėjimus. Ir čia abejingumui be abejo, kad nėra vietos. Yra atsidavimas Dievui. Taigi vadinasi, yra viltis, o ne abejingumas. Kad Dievas tave pakeis. Tu į tai sudedi, galų gale pripažįsti, kad tu esi toksai, koks esi. Ir štai tada jau gali tada atiduoti Dievui save tokį, koks tu esi. Su visais trūkumais, su visom bėdogom, psichologinėm problemom, dvasinėm problemom, net ir fiziologinėm. Nes kaip minėjau, Dievas broko nekuria.
Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas kalbėjo tema, ką reiškia mylėti save.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
Sigur de la dimensiune.